În clipa în care am văzut pentru prima oară întâiași dată un laptop cu faimosul procesor Apple M1, am înțeles instant canesul cât de important este acel produs. De atunci și până acum au curs tone de cerneală virtuală despre noua direcție în materie de hardware a celor de la Apple, despre de ce și cum au renunțat la Intel, despre cât de reușite sunt noile chipuri și despre performanțele lor pe toate segmentele de evaluare. Putere brută, consum și așa mai departe. Am spus atunci, în noiembrie 2020, într-un video aici pe canal, că pentru segmentul ăsta extrem de popular al laptopurilor portabile, dar nu numai, momentul M1 este probabil la fel de important ca momentul ianuarie 2007 pentru telefoane, atunci când a fost anunțat primul iPhone. Știu că sunt cuvinte mari și comparația ar putea părea exagerată, dar păstrând proporțiile, zic eu că nu este mai puțin adevărată. Pentru Apple, introducerea noilor chipuri s-a tradus imediat într-o explozie de vânzări, inclusiv în România. România e adesea reticentă la alte produse Apple în afară de telefoane și asta din cauza prețurilor percepute ca prea mari pe de o parte și din prejudecată pe de altă parte. Și cu toată sărăcia și nevoile și neamul și prejudecățile, mai mult sau mai puțin întemeiate, până și la noi, laptopurile cu Apple Silicon au pătruns pe locuri fruntașe în topurile de vânzări. Deodată, modele precum acest MacBook Air M1 au răsărit ca ciupercile după ploaie peste tot și oameni care până mai ieri nici nu voiau să audă de Apple, știu și eu câțiva dintre ăștia, folosesc acum un astfel de laptop. Timpul a trecut, sunt mai bine de 2 ani de la acea primă lansare și ceea ce le-a părut unora la început mai degrabă un experiment s-a transformat astăzi într-o varietate de produse motorizate cu astfel de procesoare ARM. Acel prim M1, care probabil în mod simbolic a fost ales să motorizeze chiar un MacBook Air, un portabil cu mare semnificație pentru istoria Apple, a devenit apoi M1 Pro și M1 Max în laptopurile cu Pro în coadă, apoi M1 Ultra, adică un chip și mai potent odată cu lansarea lui Mac Studio, apoi M2 cu M2 Pro și M2 Max, odată cu următoarea generație de procesoare și probabil evoluția asta va continua accelerat și în anii ce vor urma. Nico, colegul meu editor, folosește la greu un MacBook Pro, Tudor, colegul meu redactor, un MacBook Air, nevastă-mea și-a luat tot un MacBook Air, iar la studio clipurile de pe zonă și playground sunt editate pe un Mac Studio. Și toate astea sunt motorizate de procesoare Apple M. Și înainte să săriți cu furci și topoare, dispreț și invective, mândrie talibană și prejudecată românească, dați-mi voie să mă explic. Voi încerca să lămuresc limpede și pe scurt motivele care au dus la aceste decizii de achiziție. Voi încerca să trec în revistă atât avantajele cât și dezavantajele acestor produse, dar mai important decât toate, voi pune în acest video o întrebare care cu siguranță îi râcâie pe mulți. De ce nu există și pe Windows ceva similar? Există, doar că nu este încă acolo. Vom vedea ceva comparabil și pe Windows la un moment dat? Păi și la asta voi încerca să răspund tot azi. Am să evit cifrele și statisticile aride, testele nesfârșite și nu pentru că ele nu sunt relevante, ci pentru că mă interesează mai mult problema de fond, tabloul de ansamblu. Și în acest context, merită să treci de pe arhitectura tradițională x86 pe ARM, dar de pe Windows pe Mac. Și dacă vrei să rămâi pe Windows, ce opțiune ai? Vom cunoaște îndeaproape și o astfel de opțiune, iată aici, Asus ExpertBook B3000 Detachable. Încă ceva, am fost întrebat în repetate rânduri prin comentarii de ce n-am testat încă laptopurile Apple cu procesoare M2. O voi face în curând, dar din perspectiva de posesor, bătrânului meu MacBook Pro 16 cu Intel, ia că am venit vremea pentru un refresh și cum obișnuiesc ca acolo unde îmi stă vorba să-mi stea și portofelul, în curând voi testa un M2 propriu în câmpul sterp al muncii. Rămâneți deci cu mine în acest video să răspundem la toate aceste întrebări și să vedem cum stă treaba. Cred că am menționat deja în intro cât de mare a fost cutremurul pe care primul procesor Apple l-a produs în zona asta de computing portabil. Dar de ce? Și de ce Apple au reușit migrarea asta la procesoare ARM pe laptopuri, utilizate în mod tradițional pe telefoane și tablete, când Microsoft se chinuie să facă așa ceva încă de prin 2017? Deci cum a fost posibil ca Apple să dea lovitura în 2020 în condițiile în care Microsoft aveau deja 3 ani avans? Și prima explicație ține de însăși natura ecosistemului. Ceea ce este principalul dezavantaj al ecosistemului Apple în general s-a dovedit în acest caz particular avantajul decisiv. Un ecosistem închis versus unul deschis, cum are Microsoft. Ce înseamnă asta? că Apple are control deplin asupra întregului lanț, producându-și atât hardware-ul cât și software-ul. Apple are ultimul cuvânt cu privire la ce anume intră în produsele lor în materie de componente, dar și la ce anume poți instala pe produsele lor și ce nu. Asta înseamnă că ei controlează pe deplin întreaga experiență de utilizare, inclusiv tranziția către o altă arhitectură. Ca să te determine să treci la noile produse, este suficient să-ți oprească suportul pe cele vechi. Și știm că n-au nicio greață în a face asta. Au făcut-o cu unitatea optică, cu porturile și conectica, acum o fac cu produsul însuși. Dacă vrei acum de la Apple un laptop cu Intel, pur și simplu el nu mai poate fi cumpărat altfel decât vechi și la mâna a doua, pentru că Apple nu-l mai produce. Punct. Microsoft nu are acest lux al unui ecosistem închis și nici nu poate decide ce anume produc sau nu produc terții care fabrică hardware-ul pe care va rula Windows. Ba mai mult, așa cum facem și noi cu gamebox-urile noastre de pe zona.store, poți alege și asambla tu însuți componentele pe care le dorești într-un sistem de calcul, iar Windows trebuie să suporte toate astea. Iar asta mai înseamnă că Microsoft nu poate să-și concentreze toate eforturile și resursele înspre dezvoltarea pe platforma ARM, spre deosebire de Apple. Asta ca să nu mai zic că Microsoft trebuie să ofere compatibilitate inclusiv cu PC-uri și componente mai vechi. Long story short, este mult mai greu din acest motiv pentru Microsoft să treacă la ARM decât este pentru Apple. Apoi, chiar povestea asta cu varietatea componentelor este o problemă în sine. Cu cât varietatea lor este mai mare, cu atât este mai dificil să asiguri compatibilitatea software. Treaba asta se numește în limbaj tehnic fragmentare. La fel ca în cazul Androidului, și Windows trebuie să suporte nenumărate configurații diferite, de la cele mai ieftine la cele mai scumpe. Și la fel ca pe Android, fabricanții terți de hardware îți pot face viața extrem de grea, atât timp cât tu trebuie să garantezi stabilitate, compatibilitate, performanță, suport și update-uri pentru tot ce le băznește ăstora prin cap, adică unei miriade de posibile configurații. Apple, pe de altă parte, nu se confruntă cu această problemă a fragmentării. Nu au prea multe variații hardware cu care să-și bată capul, iar avantajul ăsta se traduce și în dezvoltarea sistemului de operare. Apple știe ce anume urmează să facă, ce hardware trebuie să suporte sistemul de operare și, prin urmare, știe cum să optimizeze fiecare aspect al respectivei configurații. În ceea ce privește subiectul ARM, respectivul hardware nu este nici conceput, nici integrat de către Microsoft, ci de către terți. Și cum terții ăștia scot noi și noi configurații ARM, să se asigure că fiecare dintre astea funcționează este al dracului de greu pentru Microsoft. Asta ca să nu mai vorbesc despre suport și update-uri. Munca pentru a asigura așa ceva, pentru toată puzderia de combinări hardware de N luate câte K, este titanică. Pentru Apple este ușor să asigure suport și update-uri atât timp cât fiecare iterație hardware ulterioară, așa cum este M2, este de fapt doar un update al primei iterații. De-aia cred că problema asta va mai persista pentru Windows și va mai trece destul până ca Microsoft să-i ajungă din urmă pe Apple. Dar poate cea mai mare problemă pentru dispozitivele ARM cu Windows este performanța însăși. Și nu poți să nu te întrebi de ce se întâmplă asta. Adică nu este Qualcomm în stare să facă un procesor măcar pe aproape de un Apple M, așa cum reușește acum pe Android să se apropie de performanțele aurilor de la Apple, pe care până la urmă se bazează și aceste M-uri? Ba da, poate, dar nu în puterea brută stă răspunsul. Păi cum se explică atunci diferențele astronomice de performanță dintre MacBook-urile Air sau Pro și modele chiar scumpe, gen Surface, când și unele și altele sunt pe aceeași arhitectură ARM? Păi vă zic atât. Este ceva ce se numește emulare, care la început a contat enorm și a făcut diferența între o experiență fluidă și una tarată de crash-uri, lag și instabilitate. Vedeți voi, când au apărut primele laptopuri cu ARM, softurile, programele care rulau pe ele, nu erau scrise nativ pentru respectivul hardware, ci pentru x86. Niciun dezvoltator de astfel de programe nu se apucase să-și adapteze softul pentru aceste platforme. Și atunci ele au trebuit emulate. Niciunul dintre procesoarele ARM pe care le-au folosit integratorii în aceste prime configurații cu Windows nu erau optimizate să emuleze cum trebuie aplicații x86. Iar ăsta este punctul nevralgic în care Apple a dat lovitura. Chipurile M1 aveau hardware capabil să traducă codul x86 în ceva ce chipurile ARM puteau citi și emula cu ușurință. Iar această reușită a făcut ca experiența să fie una seamless și să asigure utilizatorului compatibilitate ridicată cu nenumărate aplicații, să-i asigure stabilitate și performanțe bune, care, iată, nu depindeau decât într-o mai mică măsură de puterea brută a procesorului. Despre Rosetta 2, de exemplu, emulatorul menit să asigure tranziția de la procesoarele Intel x86 la procesoarele ARM Apple, cu excepția situației în care virai tehnic și curios, nici nu știai că există. Își făcea treaba cu minte și riguros în background atât de bine, încât userul obișnuit nici măcar nu avea habar că ceea ce rulează pe respectivul laptop nici măcar nu este o aplicație nativă, ci una emulată. Conta asta pentru Average Joe? Nici vorbă, atât timp cât experiența era lipsită de glitch-uri și probleme. Iar ăsta avea să fie doar unul din undoiul care a poziționat Apple în vârful lanțului trofic pe laptopuri ARM. Doiul avea să fie suportul uriașului lor pool de dezvoltatori, care și-au transformat și adaptat pe repede înainte softurile pentru a rula în mod nativ pe noua platformă, Adobe, Blackmagic și mulți alții. Cu alte cuvinte, după această primă etapă a emulării, unul câte unul și apoi din ce în ce mai multe programe au început să ruleze nativ pe aceste emuri. Și boy, oh boy, saltul de performanță a fost mind-blowing. Mai pe scurt, suportul oferit de dezvoltatori pentru laptopurile ARM de la Apple este zdrobitor mai mare decât cel pe care aceiași dezvoltatori îl oferă pentru dispozitivele ARM cu Windows. Iar asta se traduce printr-o experiență net inferioară pe acestea din urmă. As simple as that. Până când Microsoft nu va reuși să-i convingă pe ăștia să-și schimbe direcția, macOS-ul va continua să domine la capitolul esențial user experience. Bun, cred că am trecut în revistă, dacă nu toate, măcar câteva dintre explicațiile esențiale pentru care până acum nu avem pe Windows ceva similar cu MacBook Air-urile sau Pro-urile ARM M1 și M2 de la Apple. Dar de ce este asta o miză atât de mare și care sunt beneficiile și avantajele, dar și dezavantajele acestora din urmă? Adică, de ce ne batem capul cu ele? Hai să începem cu avantajele și motivele pentru care ai vrea un astfel de produs. În primul rând este vorba despre autonomie și eficiență energetică. Viața bateriei din oricare laptop cu procesor Apple este literalmente o eternitate față de orice alt dispozitiv similar Windows, fie el x86 sau ARM. Să nu uităm că vorbim până la urmă despre un procesor de telefon, doar că alimentat de o baterie mult mai mare. Este ca și cum ai avea conectat în permanență la telefon un powerbank uriaș. Și să vă mai zic o dudă. În teorie și pe hârtie, multe laptopuri se laudă cu autonomie mare, dar asta este cel mai adesea o păcăleală. De ce? Pentru că autonomia aia de 10-12 ore cu care se laudă multe laptopuri x86 este de fapt una obținută la un minim de load, adică sub anumite condiții. Care sunt aceste condiții? Păi unele destul de logice, o luminozitate substanțial scăzută a ecranului și task-uri foarte puțin consumatoare de energie, gen Office sau redare video. Ia dă-i tu acelui laptop x86 un render în DaVinci sau Premiere sau un joc solicitant și ai să vezi cum se alege praful de imensă autonomie clamată și cum alea 10 ore se fac deodată o oră. De fapt, nici nu cred că concepe cineva să lucreze intens sau să se joace hardcore pe un laptop altfel decât conectat la priză. Ca să nu mai zic că însuși laptopul respectiv adesea își micșorează automat performanțele pentru a acomoda lucrul pe baterie. Din perspectiva asta, MacBook-urile noi sfidează logica și simțul comun. Am randat ore întregi în avion, în DaVinci Resolve, am editat și am colorizat și am aterizat 5-6-7 ore mai târziu cu materialul gata, lucrând pe baterie. Deci trebuie să vezi ca să crezi asta și să încerci tu însuți ca să te convingi. Viața bateriei lor este din altă lume și pentru prima oară în istoria acestor dispozitive numite laptopuri se poate vorbi cu adevărat despre portabilitate și autonomie. Eficiența asta de consum se translatează și pe micile desktopuri cu procesoare Apple. Săptămânile trecute a apărut noul Mac Mini cu M2, iar eu am deja un astfel de desktop încă de când a apărut un Mac Studio cu M1 Ultra, cel pe care edităm zilnic. Consumul pe ambele este absolut frugal, în condițiile unor performanțe cu adevărat uluitoare. Hai să vă dau un hint băbesc așa care să vă facă o idee. Cealaltă stație de lucru rezidentă are un Threadripper Pro și un RTX 4090 pe care colegul nostru Matei lucrează și stația asta are o sursă de 1200W ca să ducă toată această configurație plus 64GB de RAM, SSD-uri și așa mai departe. În muncile noastre zilnice pentru zonă și playground în DaVinci, stația aia randează ProRes sau H265 4K60 10-bit undeva pe la 120-130 FPS, cu tot cu colorizare, efecte, titluri și grafică. Mac Studio randează fix același proiect, același video, la aceleași setări, cu 90-100 FPS. Deci Threadripper-ul cu 4090 este cu 20-30 FPS peste, adică cu 20-30% mai rapid. But what the hell? Consumul este enorm prin comparație cu ce suge din priză jucăria aia numită Mac Studio, adică mai nimic. Nu mai zic cât este Mac Studio de rece și de silențios, dar mai ales de stabil. Nu s-a înțepat nici măcar o singură dată, consumă nimic, nu face pic de gălăgie și ocupă o fărâmă de spațiu prin comparație cu uriașul Tower, care trebuie să acomodeze un Threadripper, un 4090 și o răcire cu adevărat potentă ca să facă față. Să mai zic că cei 4000 de euro cât a costat Mac Studio cu totul reprezintă doar o fracție din prețul workstation-ului pe Windows. Desigur, sunt și dezavantaje și probabil primul la care v-ați gândit deja este imposibilitatea upgrade-urilor pe Mac Studio. Este unul dintre puținele, dar marile dezavantaje ale platformei ARM de la Apple. Desigur, mai sunt și altele, cum ar fi de exemplu că M-urile de la Apple nu suportă un GPU extern, o limitare destul de importantă, mai ales pentru zona asta de professional. Problema nu doar cu Mac Studio sau cu Mac Mini, ci și cu laptopurile cu Apple Silicon, este că așa cum le cumperi, așa mor. Nu poți să upgradezi nimic, gen memorie, stocare și așa mai departe. Deci trebuie să fii foarte atent ce configurație ți iei de la început, așa încât să-ți ajungă câțiva ani până când îl arunci cu totul la gunoi. Fiind un SoC, adică sistem on a chip, memoria, chipul grafic, CPU-ul, toate sunt conținute într-o singură unitate, deci posibilitatea de upgrade este inexistentă. Dar pentru mulți, aceste neajunsuri sunt compensate de performanțele excepționale ale acestor chipuri. V-am zis mai devreme că Mac Studio rupe în Resolve și nu odată am asistat șocat cum MacBook Air-ul subțire și finuț, precum coala de hârtie al nevestimii sau ăsta al lui Tudor, bate la render în Resolve MacBook Pro-ul meu de 16 inch cu i9 și odată cu el multe alte laptopuri cu placă video RTX 3000 sau mai știu eu ce uzină dintre asta. Nu mai spun cât de repede butează sau cum poți presta editare hardcore pe baterie fără să ții laptopul în priză și asta pentru ore întregi. Dar așa cum spuneam și mai înainte, nu există soluții perfecte sau definitive. Pentru mulți, imposibilitatea upgrade-urilor va fi un deal breaker. La asta, v-am zis, se mai adaugă imposibilitatea utilizării unui eGPU, adică o placă video externă, care să mai boosteze performanța în aplicații solicitante. Porturile puține și nevoia de adaptoare sunt un alt showstopper pentru alții. Și nu în ultimul rând, deși emulat rulează bine cam orice, nu toate aplicațiile sunt disponibile nativ pe Apple Silicon. Citeam zilele trecute însă că pentru cei care vor musai să folosească și un Windows, noua versiune de Parallel Desktop oferă acum posibilitatea de a instala în paralel și un Windows 11 și ci că ar merge foarte bine. Am să testez și treaba asta în clipa în care îmi va veni MacBook Pro-ul meu cu M2. Bun, hai că am divagat și dacă tot am menționat mai înainte din nou Windows, hai să vedem cum stă treaba și aici pe parte de ARM și v-am promis în intro că vom și testa un astfel de dispozitiv. Iată-l aici, el se numește Asus ExpertBook B3000 Detachable și este un transformer în adevăratul sens al cuvântului și nu mă refer aici la filmele lui Michael Bay. Hai să-l întoarcem pe toate părțile și să vedem ce știe să facă, cât de bine face ceea ce face și mai ales cum stăm cu ergonomia. Pentru că dispozitivele astea de tip transformer cu tastatură detașabilă nu sunt recunoscute pentru ergonomia lor ideală. Dispozitivul este însă foarte ușor de manevrat, grație greutății de puțin peste jumătate de kil, 0,6 kg mai exact. Desigur, vorbim aici doar despre display plus stylus, pentru că pe lângă ele, în pachet, mai găsești și o tastatură detașabilă și un back cover care are funcția de a propti dispozitivul când îl folosești pe birou. Accesorii împreună cu care laptopul cântărește un pic peste un kilogram. Și aici apare principala problemă cu acest tip de dispozitiv. Faptul că nu prea îl poți folosi efectiv ca laptop. Datorită formei și soluției constructive alese, este incomod să-l ții în poală, așa cum ai face-o cu un laptop tradițional. Dimensiunile sunt o idee cam mari pentru o tabletă cu ecran de 10,5 inch, și anume 26 cu 17 cu 0,9 cm. Asta se traduce și printr-o ramă groasă de 1,5-1,7 cm, care face ca dispozitivul să pară un pic învechit ca design atunci când ecranul este pornit. Panoul este un IPS cu rezoluție de 1920x1200, yay, 16x10, iar specificațiile indică o luminozitate maximă de 320 de niți și o rată de refresh de 60 de Hz. Ținând cont că nu costă cât un Golf din 2008, specificațiile ecranului sunt ok. Bine, asta până te uiți la o scenă întunecată dintr-un film și vezi că negrul nu e foarte negru. IPS, IPS, CSF, NCSF. Sticla de pe ecran este glossy, ceea ce pe de o parte este bine pentru luminozitate și utilizarea în birou, pe de altă parte nu prea ajută la reflexii în lumină puternică și devine o expoziție de amprente în momentul în care începi să folosești touchscreen-ul. Culorile sunt decente atât timp cât vorbim despre sRGB. Dacă ții dispozitivul în mod landscape, în partea de sus a ecranului ai camera selfie de doar 5 megapixeli și în afară de ecran și de rama cât degetul nu prea ai ce vedea. Trecând la părțile laterale, pe stânga avem butoanele de volum și de pornire și oprire, pe dreapta un port USB-C, un jack audio combo și un indicator de stare pentru baterie. În partea de sus avem boxele stereo, două microfoane și tot pe aici putem extrage stylusul, iar în partea de jos avem doar interfața de conectare pentru tastatura detașabilă. Pe spatele dispozitivului, singurul element vizibil este camera principală de 13 megapixeli. Accesoriile sunt de bună calitate. Back cover-ul se atașează magnetic și nu se desprinde prea ușor, ceea ce este de bine. În plus, el poate fi folosit pentru a propti dispozitivul atât în format portret, cât și în format landscape. Materialul exterior este o pânză plăcută la atingere, material folosit și pentru partea inferioară a tastaturii. Cu ambele accesorii montate, ExpertBook B3000 arată mai degrabă ca un caiet, ceea ce este aproape de funcția sa principală. Dar cum stăm cu tastatura? Deși nu este cea mai bună tastatură de felul ăsta pe care am folosit-o, nu e nici rea. Pot tasta pe ea cu o precizie bună după o mică perioadă de acomodare cu dimensiunile. Trackpad-ul este minuscul, dar suficient de precis și are butoane fizice integrate. Sistemul de fixare pe tabletă este și el suficient de zdravăn, dar nu poți ține tableta doar de tastatură. Ca să fixezi tastatura, nu este nevoie de prea multă atenție, aceasta sărind la locul ei imediat ce este plasată în zona contactelor. Per total, experiența a fost una pozitivă. ExpertBook B3000 DQ1 este un dispozitiv solid, accesoriile sunt de calitate, aspectul este sobru, dar rama exagerat de mare zic eu că îl cam depunctează la capitolul design. Faptul că are un singur port USB-C mai scade iarăși niște puncte, deoarece utilizarea oricăror accesorii este condiționată de prezența sau absența încărcătorului. La capitolul specificații, situația devine și mai interesantă. Laptopul vine cu Windows 11 preinstalat, dar procesorul folosit, așa cum spuneam, nu este un Intel sau un AMD, ci un Snapdragon de la Qualcomm. Mai exact, Snapdragon 7C Gen 2, un octa-core cu un Mega Cache L3 și frecvență de până la 2,55 GHz. Procesorul folosește deci arhitectură ARM, dar este destinat dispozitivelor cu Windows și Chrome OS. Snapdragon 7C Gen 2 este însoțit de 8 GB de memorie LPDDR4X 4266, iar stocarea este asigurată de un card MMC de 128 GB. Lipsa unui SSD nu sună prea bine în teorie, dar în practică viteza de transfer a modulului este suficientă pentru activități obișnuite. Accelerarea grafică este asigurată de un Adreno 618, un GPU perfect capabil să redea conținut 4K 60fps. Nu că ai avea de ce să vizionezi înregistrări la asemenea rezoluții, dat fiind că ecranul este doar Full HD. În ceea ce privește partea de conectare, pe lângă portul USB-C 3.2 Gen 1, mai avem și conectivitate Wi-Fi Maxim 5, precum și Bluetooth 5.1. Strictul necesar, deci. Bateria are 38 W/h, o valoare care, deși mică în cifre absolute, este suficientă pentru un procesor atât de frugal cum este cel instalat pe acest dispozitiv. Durata de funcționare în browsing și editare de text depășește 8 ore, ceea ce înseamnă că ExpertBook B3000 DQ1 poate să reziste unei zile de cursuri sau o zi întreagă la job. Ce e minunat însă este că, mulțumită platformei folosite, laptopul este complet silențios, pentru că nu necesită un ventilator. Asta îl face perfect pentru utilizarea în locuri unde zgomotul este o problemă, gen biblioteci, săl de curs și așa mai departe. Vreți să vorbim și despre performanțe? Păi, laptopul se achită onorabil de sarcinile uzuale, editare de text sau de tabele, browsing, redare media, poate și ceva light gaming, dar să nu vă imaginați că poate fi folosit pentru editare video, gaming mai serios sau multitasking zdravăn. Vă zic doar că am încercat să-l testăm cu Cinebench, dar a trebuit să-l lăsăm peste weekend să termine testul, iar rezultatul a fost undeva în zona 350 de puncte pentru multicore. Și înainte să începe să vă dați coate, haide să ne uităm cui este adresat acest dispozitiv. Pe studenților și celor care au de lucrat în timp ce călătoresc, celor care au nevoie de un 2-in-1 foarte ușor, pe care să nu dea o avere și care să poată îndeplini sarcini simple, așa cum spuneam, editare de text, desen, redare multimedia și browsing. Le pasă acestor utilizatori de scorurile dintr-un benchmark? Eu zic că nu. Este însă important ca navigarea să fie fluidă, fișierele să se deschidă repede și să poată utiliza laptopul cât mai mult. Apropo de fișiere, am testat sistemul cu Crystal Disk Mark, iar rezultatele au fost în zona 200-250 de MB pe secundă pentru citire și scriere secvențială și cam 10-20 de MB pe secundă pentru citire / scriere aleatorie. Utilizarea pe birou este o plăcere, însă nu încercați să-l folosiți prea mult în poală. E posibil să vă treziți cu dureri în locuri care nici măcar nu știați că pot să doară. Redarea media a fost o experiență bună. Ecranul este suficient de luminos, cu o redare ok a culorilor, iar boxele stereo compensează prin volum, ceea ce le lipsește la fidelitate. În ceea ce privește scrisul și desenatul cu stylusul, palm rejection-ul funcționează bine, iar input lag-ul este suficient de mic cât să țină pasul chiar și cu un scris mai rapid. Stylusul în sine este destul de zgomotos, deoarece vârful acestuia are un oarecare joc, similar cu al unui Pix normal. Situația însă nu a mai fost la fel de roz cu acest mic laptop când i-am dat ceva mai multe de făcut, de exemplu să instaleze diverse programe în timp ce încercam să lucrez pe el. Dificultăți am avut și când am încercat să folosesc stylusul pe post de mouse, pentru că uneori nu era foarte clar când dădeam click pe fișier pentru a-l deschide sau când doar îl selectam, iar întârzierea între click și rularea respectivului executabil era suficient de mare cât să nu fiu sigur dacă a luat sau nu comanda. Camerele își fac datoria, dar sunt mai mult acolo pentru utilitate, nu pentru calitate. Pentru Zoom sau alte programe similare sunt suficiente, dar luați-vă gândul de a face poze pentru social media, de exemplu. Per total, experiența mea în utilizarea dispozitivului a fost una decentă, iar dacă ne uităm doar la activitățile pentru care a fost gândit ExpertBook B3000DQ1, el își face treaba. Ecranul este bun, stylusul este util, iar dimensiunile și gabaritul dispozitivului îl fac foarte portabil. Concurentul lui direct ar fi Microsoft Surface Go 3. Din punct de vedere constructiv este similar, dar ăla folosește un Intel i3, ceva mai puternic, dar și mai gurmand. În rest, cele două dispozitive sunt foarte asemănătoare. Un device ceva mai îndepărtat, atât ca preț cât și ca funcție, ar fi Samsung Tab S6 Lite, care are însă Android, sau chiar Apple iPad, dar care costă semnificativ mai mult. Pentru un public anume, ExpertBook B3000DQ1 este fix ce trebuie, dar pentru oricine altcineva ar putea părea dezamăgitor. Dacă ești student și cauți un dispozitiv portabil pe care să poți lua notițe o zi întreagă, care să nu se încălzească și să poată fi folosit și pentru redare media, zic eu că rămâne o alegere foarte bună, mai ales că prețul va fi de cam 2000 de lei. Iar pentru ce oferă jucăria asta, zic eu că prețul este unul foarte bun. Dar cel mai important este că experiența de utilizare n-a fost rea deloc. Și asta în condițiile în care vorbim despre o soluție ARM cu Windows. Tot ceea ce am rulat pe el a mers bine. Fără sughițuri, fără să crape inexplicabil, fără lag și crash-uri. Deci este un pas mare în direcția bună. Și da, fără doar și poate, experiența unui Windows pe un dispozitiv ARM nu este doar posibilă, ci este și mult evoluată față de modelele pe care eu le-am testat acum 4-5 ani. Desigur, mai sunt multe de făcut și de îmbunătățit, din motivele pe care le-am expus mai devreme pe larg. Dar odată pornit tăvălugul ăsta, eu zic că el nu mai poate fi oprit. Arhitectura ARM, care și-a demonstrat cu vârf și îndesat eficiența pe telefoane, cred că va deveni o normă în curând și pe ceea ce înseamnă laptopuri portabile și ultraportabile. Așa cum ExpertBook-ul ăsta a demonstrat, zic eu, din plin. Atât timp cât n-ai vreo nevoie presantă de putere în deplasare, el se achită onorabil de toate sarcinile uzuale, aducând și o mulțime de avantaje pe deasupra. Nu face zgomot, nu se încălzește și consumă infim, deci are o autonomie net superioară oricărei soluții x86. Dar soluțiile ARM pe Windows n-au ajuns încă la nivelul de performanță al celor de pe macOS, cel puțin nu deocamdată. Iar ăsta rămâne și capitolul în care Apple păstrează și probabil va mai păstra o vreme de acum încolo un avantaj însemnat. Dar zarurile au fost aruncate și sunt absolut sigur că vom vedea din ce în ce mai multe dispozitive Windows cu ARM. Ok, nu sunt la fel de potente ca astea de la Apple, dar multe dintre ele sunt cu siguranță mai accesibile. Și dacă mai adaugi în ecuație și popularitatea enormă a Windows-ului, s-ar putea ca această categorie să crească exponențial. Sunt ieftine, consumă puțin, își fac treaba și experiența este fără îndoială din ce în ce mai bună. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și spuneți-mi ce credeți voi. Cum vi se pare ideea asta de a aduce procesoarele și arhitectura de pe telefoane și pe laptopuri. Au sau nu șanse aceste dispozitive ARM să devină la fel de populare ca laptopurile cu Intel sau AMD? Credeți că vor ajunge vreodată să le înlocuiască cu totul pe acelea? Uite, așa cum povesteam, Apple le-a înlocuit deja definitiv. Câți dintre voi au deja ceva de felul ăsta și pe câți dintre voi vă bate gândul că ele ar putea fi o alternativă viabilă? Cum vi se pare convertibilul prezentat de noi astăzi, acest ExpertBook B3000? Ce vă place la el și ce nu? Bun, abia aștept să vă citesc opiniile. Sunt foarte curios cum percepe comunitatea această nouă specie de dispozitive. Înainte de a încheia, dați-mi voie să vă reamintesc de zona.store, shop-ul nostru online unde puteți găsi tricouri și PC-uri. În materie de tricouri, am păstrat și săptămâna asta designul Intel vs. AMD aici de față. Cât despre PC-uri, Gamebox 2 a depășit toate așteptările noastre. Chiar astăzi a mai plecat încă unul în configurație de top, iar Ștefan, fericitul posesor, a ținut să vină și să ne cunoască în persoană și să-l ridice el însuși de la noi de la studio. Mulțumim, Ștefane, ție și tuturor celor care au ales un sistem Gamebox făcut de noi. Iar feedback-ul este unul foarte bun. Iaca, facem și noi ce putem. Abonați-vă în zonă, mă înclin și baftă vouă!